Men så herlig å være her igjen. Hallo, folkens! For en innledning, ja. Altså, vi avspaserte forrige søndag. Fordi at da måtte vi i bursdag. Og det krasjet litt. Ikke bare en dag, men to dager, så måtte vi feire. For det må man når man 90 år, og det var faren min forrige helg. Og det ganske kult. Han ble kristen når han var sånn cirka 25 år. Og siden har han aldri sett seg tilbake. Og han mitt største forbilde, må jeg si. Og tenk å være 90 år og være on fire. Det oss det. Om noen år. Og nå da. Ja, det veldig herlig å samles altså, og prise Gud. Så takk for at noen vil lede oss i lovsang. Veldig, veldig takknemlig for det. Ja, da spørsmålet da. Om du klar til å gå på skattejakt. Her i dag. Ja, det har jeg gjort. Og vi starter i Matteus kapittel 9. Så skal du få en liten smakebit i kapittel 9. Matteus 9 og vers 36. Ja, der starter vi. I Matteus 9, 36. 6-38, der står det. Og da han så folkemengden, synes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. Han sa da til disiplene, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre om å sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Så det som liksom tema for det jeg skal si i dag, det høsten moden. Det står akkurat det her står i tre av de fire evangeliene, så det må være ganske viktig, tenker jeg. Så kommer en liten innledning først, og så kommer det to punkter og en avslutning, sånn at du vet hva som skal skje. Og hvis du her som ikke tror så veldig mye, så kan du bare høre etter og få litt mer kunnskap om hva det vi tror på. Så kommer det et bibelvers til, som står i Johannes 4. Det blir veldig mye på av med brillene her, for i dag blir det litt bibelvers. Og bibelen min har krympa litt. Bare et lite... Der står det i Johannes 4, 35b, så kommer jeg litt tilbake. 35b, jeg leser det jeg skriver igjen nå. Ja, altså det betyr siste halvdel av verset da. Der står det, jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Noen av dere vet at jeg har en hund. Og to ganger om dagen, minst, så må jeg gå tur med den hunden. For den trenger mye mosjon. Og det gjør jeg også. Ofte så går jeg på samme sted, de samme rundene. Og så her, den uka her, så hadde jeg besøk av søsteren min, så vi gikk sammen. Og det var litt morsomt, for hun bare gikk sånn og bare, nei, guri, for et fint tre! Se på det treet der da, eller bare liksom se, nei, det var et fint hus, det var en fin hage. Og da tenkte jeg at, ja, det jammen sant, jeg har ikke sett det, jeg må øve meg litt på å løfte blikket. Da ser vi mye, da skjer det mye når vi løfter blikket. Og så skal du få resten av det verset som jeg begynte på, fra Johannes 4, vers 35b til også litt utover. Der står det, som sagt, løft blikket og se på markene. De står alt hvite til høst. Mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er det et sant ord at en sår og en annen høster. Og vers 38, jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i deres arbeid, står det. Og i dag så er vi ganske mange her i denne forsamlingen. Og noen har sådd. Og så står det at vi skal gå ut og høste. Og så står det, dere har gått inn i deres arbeid, står det. Hvem sitt arbeid er det vi som er her har gått inn i? Jo, Ingar og Kristin sitt arbeid. Fordi de fikk en visjon, en tiltale fra Gud, som var noe sånn som at selv det huset dere akkurat har bygd, og flytt til Lillehammer og start en ny menighet der. Nå er jo Kristi der, men det var omtrent sånn. Ja. Og her er vi i dag. Fordi noen har sådd, noen har begynt et arbeid som vi får lov å være med på. Noen har vært med lenge, noen har vært med ikke så lenge. Men sammen så er vi med i dette arbeidet her og gjør våre oppgaver. Ja, det er herlig det. Skjønner? Bra. Ja, jeg svarer også, ja. Ok. Det var innledningen. Jeg er så strukturert i dag, jeg. Merker du det? Jeg har veldig struktur. Veldig godt forberedt i dag. Nei, jeg tuller litt altså. Nei, jeg tuller ikke. Jeg er det. Men, dette blir tatt opp. Hvis det går an, så kan vi jo slette litt av den. Så ikke blir bare så tullete. Jeg vil gjerne oppfattes litt seriøs. Nå kommer punkt 1. Og det er litt tilbake til innledningen, for det er nemlig løft blikket. Og da tenker jeg at det er på tide at vi retter oss opp i ryggen og løfter vårt blikk. Fordi at vi trenger å se litt lengre. Og hva er det som skjer når vi løfter blikket? Hva er det vi ser da? Noe av det du ser da, det er det som står i Åpenbaringen 4. Johannes' åpenbaring. Siste bok i Bibelen. Der står det Johannes åpenbaring, kapittel 4, og litt ute i vers 1 og vers 2 så står det, stig opp hit, eller løft blikket da, så skal jeg vise deg det som heretter skal skje. Og i det samme kom ånden over meg, og se, i himmelen så sto det en trone, og det satt en på tronen. Vi ser han som sitter på tronen. Og hva for noe mer vi ser, det kan du lese videre i det kapitlet. Fra vers 3 til 11. I kapittel 5 så står det mer om at han, vi ser han er så verdig. Han skal ha all takk, all pris, all ære og all makt. I kapittel 7, vers 9 og 10, så står det enda mer. Der står det at jeg så en skare, så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, alle folk, alle tungemål. Og de sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst, seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Og så, hva for noe mer om det her med å løfte blikket? En av virkelig mine favoritter står i 2. Mosebok, som sier noe om hva som skjer og hvorfor vi trenger å løfte blikket. 2. Mosebok, kapittel 24. Og en setning der, 2. Mosebok 24:12. Siden sa Herren til Moses, kom opp på fjellet til meg og bli der en stund. Det veldig herlig altså. Kom opp her til meg og bli der en stund. I kapittel 33, også i andre Mosebok, så står det også hvordan Gud kaller oss til å komme høyere opp, til å heve blikket. Da. Og der står det i 33, 21. Se, her er et sted tett ved meg. Still deg der på berget. Alle de versene her handler om å komme opp og se høyere opp. Og hva skjer da? Et kapittel fram, i kapittel 34, vers 29, så står det. Da han kom ned, lyste det av ansiktet hans. Fordi Herren hadde talt med han. Det skjer når vi løfter blikket vårt. Og så, på begge disse punktene som jeg skal ta i dag, så skal jeg også være litt praktisk. Hva betyr dette her i sånt rent praktisk? Og sånn, det her med å løfte blikket og komme opp, hva betyr det? Hvordan kan vi gjøre det? Jo, det kan være at vi enten sitter eller står, og at vi enten løfter hodet, løfter hender, løfter blikket litt sånn fysisk, tenker på at Gud sitter på tronen. Det er en plass der oppe hos Gud for meg. Du kan for eksempel, vi synger jo ofte Salme 121, det er jo en av repertoaret til Awake. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Veldig, veldig herlig, herlig salme, som vi også kan si når vi kommer inn for Gud. Gud, nå løfter jeg mine øyne opp til deg. Hvor kommer min hjelp fra? Jo, min hjelp, den kommer fra deg i dag, Herre. Takk for at du ikke sover, ikke slumrer, men du er min hjelper. Dette er det som skjer når vi løfter blikket vårt. Det er ikke alltid at vi kanskje med en gang kjenner så veldig mye liksom skikkelig herlige følelser. Men jeg leste ikke siste del av det verset hvor det står at når Moses kom ned fra fjellet, så strålte det ansiktet hans. Og så står det, men han selv merket det ikke. Så kanskje ikke vi merker det med en gang at ja, nå har jeg løftet blikket mitt, nå har jeg vært litt sammen med Gud. Kanskje ikke jeg føler så mye, men det merkes. Det merkes. Og ja, vi ser han som sitter på tronen, men vi ser også mer av det som er rundt oss. Vi ser lengre fram. Veldig bra eksempel er da når du kjører bil. Så har du lært at du skal se langt fram. Hvis du ikke ser langt fram, så er det veldig fort å ta litt tak i rattet, vingle litt. Og da hender det at vi må minne oss på at nei, jeg må se langt fram, da kjører jeg mer stødig. Står i Bibelen nå, det skjønner du. I hvert fall det ligner, for det står i Ordspråkerne 4:25, fest blikket på det som ligger foran deg. Hold hele veien stø kurs. Vi løfter blikket, og vi ser langt fram når vi er på høyden. Og vet du hva vi gjør da? Da ser vi høsten. Og det er punkt to. Da ser vi høsten. Og min bønn i dag, det er virkelig at Gud skal hjelpe oss å se det her. At høsten er moden. At vi skal se litt lengre enn me, myself and I. At vi skal se at høsten faktisk er moden. Og da er jo litt det her spørsmålet. Når du ser på høsten, da, eller når du ser rundt deg, hva ser du og jeg da? Når vi tenker på våre naboer, venner, klassekamerater, kollegaer, så kan vi tenke enten at ingen tro på Gud. Alle liksom er håpløse eller sure, eller ingen liker meg liksom. De vil ikke ha noe med meg å gjøre. Det er ingen som tror på Gud, det håpløst. Eller så kan vi tenke motsatt. Wow! Ingen av mine kollegaer, eller naboer, eller slektinger tror på Gud. Tenk hvilken mulighet. Ser du forskjellen? Da ser vi at høsten moden, og vi ser muligheter overalt. Og jeg har tenkt på det her den siste tida, hvor utrolig mange vi her på en gudstjeneste. Og jeg var på et møte en gang, hvor det var liksom predikanten sa, hvor mange fulltidsmisjonærer har vi her? Og det var tre som rakk opp hånda. Og det var jo feil svar, for liksom det var meningen da, at alle skulle rekke opp hånda. For det vi jo alle fulltidsmisjonærer. For det her, det handler om misjon. Og hva misjon? Det tenker vi. Jo, det at vi reiser rundt i andre land, ikke sant? Vi reiser og forteller om Jesus, forteller om det vi tror på. Og så kanskje tenker at det heldigvis ikke kallet mitt å reise ut til slummen og være misjonær. Men hør her, vi alle kalt til å dele nyhetene om Jesus. Og det som så oppmuntrende, det at det står i Apostlenes gjerninger 1:8 at vi skal alle få kraft til å være et vittne. I Jerusalem, der vi nå, og overalt hvor vi skal vi få kraft til å være et vittne. Og det fantastisk, og når jeg tenker på det, så blir jeg så oppmuntret, for en forsamling her, med misjonærer. Hadde jeg vært Ingar nå, så hadde jeg sagt, gratulerer! Og så har jeg googlet. Fordi at, nå skal du få høre her, og følge med. Personlige egenskaper hos en misjonær, som du må ha. Ok, for nå har du skjønt det. Du en misjonær. Da må du ha noen egenskaper. Og gjett hvor jeg fant dette, det skal jeg fortelle deg. Studenttorget.no. Der står det faktisk egenskaper som en misjonær må ha. Det står, forståelse og åpenhet ovenfor andre kulturer nødvendig. Du må være tålmodig og i stand til å kommunisere godt. Det en fordel. Hør her. Det en fordel med kjennskap til språket i landet du skal til. Der stiller vi ganske bra. Du må også ha en del praktiske egenskaper som relevant i forhold til de daglige arbeidsoppgavene. Ja, vi bra kvalifisert. Var ikke det gøy? Bare jeg som synes det var gøy, eller? Jeg har hatt det så morsomt. Ok, en til. Den ble så lang, så jeg kunne ikke skrive den. Dette en definisjon til på misjon. Vet du hvor jeg fant dette? Jo, den fant jeg under nettsiden til Den Norske Kirke. Kanon. Bra. Her står det om misjon. Misjon handler om å dele budskapet om Jesus, som igjen innebærer å bry seg om andre. Kristendommen mener at mennesket skapt i Guds bilde, med uendelig verdi. Kristnes identitet knyttet til dette. Denne identiteten og misjonsoppdraget har kristne fra alle verdensdeler og i alle kirkesamfunn. Å vise praktisk nestekjærlighet har alltid vært viktig for mennesker som vil være Jesu etterfølgere. Misjon uttrykker noe dynamisk og grensesprengende. Kirken skal være oppsøkende. På tvers av geografiske, religiøse, kulturelle, sosiale og generasjonsmessige grenser skal kirken dele tro og liv. Budskapet rommer syndstilgivelse og frelse, diakoni og helbredelse, rettferdighet og forsoning. Kirken skal også være inviterende. Den skal åpne sitt fellesskap for mennesker, grupper og kulturer som står utenfor. Come on, church, yes! Det grensesprengende og inviterende sentrale trekk ved det at kirken misjonerende. Og så står det et arabisk ordtak til slutt. Dette forplikter å høre, altså. I ørkenen så det en synd som større enn alle andre. Å vite hvor det vann å finne, men ikke si fra til andre. Ja. Og i det bibelverset som vi begynte med fra Matteus 9, så står det at høsten moden, men arbeiderne få. Ja, har du noen gang hatt en hel haug med arbeidsoppgaver? Masse klesvask, masse oppvask. Det bare flyter over, og på stua sitter resten av familien og spiller. Hva det du trenger da? Da trenger du hjelp. Fordi at oppvasken stor, men arbeiderne få. Og Jesus, det står at Jesus, han så folkemengden. Han så ikke 10, men han så en stor folkemengde. Det betyr masse, masse, masse mennesker. Og det står at han så at de var forkomne, at de var hjelpeløse. Og jeg lurer på, liksom, var det det han så? En svær, svær folkemengde hvor alle sto og gråt, liksom. Å, jeg trenger en hyrde. Alle sto og gråt, liksom, og hadde det så grusomt. Av en mengde befolk, eller så han noe annet? Så han noe annet? Fordi at mange av de rundt oss ser ikke alltid ut som om de trenger Jesus, eller at de trenger noe i det hele tatt. Fordi at selv om det mye nød rundt oss også i disse dager, så det også mange som har det tilsynelatende bra, ikke sant? Som ser ut som man har liksom alt på stell. Men samtidig så står det i Lukas 9,25 at hva hjelper det om vi vinner hele verden, men mister vår sjel? Så igjen, hva betyr det sånn praktisk da? Jo, jeg tror at det må også begynne med at vi ser og tenker på oss selv som budbringere, som vittner overalt hvor vi derfor igjen har jeg blitt så glad når jeg har tenkt, liksom, sett hele menigheten for meg som budbringere, og vil bare si takk for at du her. Takk for at du der du i din hverdag for å gjøre dine praktiske oppgaver, men samtidig for å være en budbringer av et godt budskap. Ja, kanskje du sier at ja, men jeg ikke typen som vil liksom fortelle om Jesus. Men det sto også egenskapene som en misjonær. Praktiske oppgaver, tålmodig, kommunisere, snakke med folk. Og til slutt, hva det Jesus ber oss om? Ber han oss om å ta ansvaret for alle menneskene? Heldigvis nei. Men han sier at fordi mengden så stor, så må vi be om flere arbeidere. Vi må be om at flere kan være med å ta oppvasken. For hvis vi tar oppvasken sammen, så går det så mye fortere. Hvis vi sammen deler på det store oppdraget, så går det mye fortere. Vi vil nå mange flere. Og da bare tenkte jeg også en liten sånn digresjon på de som driver her i kaféen ute, som vasker og steker vafler og står i kassa. Går veldig mye fortere der også, hvis vi kanskje hjelper dem å rydde litt opp når du ferdig med å spise. Det var en digresjon. Men hvis vi gjør ting sammen, så går ting fortere. Og det også en av grunnen til at vi ønsker å ha de her bønnedagene, hvor vi også kommer til å ha lovsang, vi kommer til å bare prise Gud sammen og be. Vi kommer til å be om at Gud skal sende enda flere arbeidere for å høste inn grøden hans. Og tenk om alle vi som her kan også møtes på kveldene hvis du har mulighet. På mandag, tirsdag, onsdag. Det ikke sikkert du har mulighet til å være med på alt eller noen ting, men hvis du kan, så bare kom og bare vær. Vær her sammen med oss, og så skal vi lovsynge Gud, og så skal vi be. Vi skal be for landet vårt, vi skal be for familiene våre, vi skal be for bønneemner. Har du konkrete bønneemner, så send oss gjerne en mail, så vi kan ta med de også på de bønnedagene. Vi skal be høstens Herre om å sende ut arbeidere. Vi skal be til Gud, og vi får bønnesvar. Amen. Vi begynner høyt og lander der oppe, så vi skal prøve å få litt hjelp av lovsangsteamet nå. Dere kan få komme opp, og så skal vi bare prøve å gå inn for landing.